Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Sastanak državnog vrha o nastavku dijaloga između Beograda i Prištine u 16 časova u predsjedništvu Srbije. Poslanici traže da se o nastavku dijaloga razgovara i u parlamentu. Za izgradnju kanala Dunav-Morava-Vardar-Solun, osim Kine, zainteresovani Rusije, Amerika i druge zemlje, tvrdi ministar Milan Bačević. Kipar postigao dogovor sa međunarodnim kreditorima. U zamenu za zajam od 10 milijardi evra moraće da reformiše bankarski sistem. Uručenjem godišnjih nagrada dramskog programa Radio Beograda obeležen dan radio drame. Svih četvoro srpskih tenisera, Ana Ivanović, Jelena Janković, Novak Đoković i Janko Tipsarević, plasirali se u osminu finala turnira u Majamiju. Vreme sutra hladno, vetrovito, mestimično kiša i susnežica. Jutarnja temperatura od minus 3 do 3, najviša dnevna 8, u Beogradu 2 stepena. Državni vrh sastaće se u 16 časova u predsjedništvu Srbije kako bi usaglasio dalji redosled poteza uoči nastavka dijaloga Beograda i Prištine 2. aprila u Briselu. Osmi sastanak premijera Ivice Dačića i Hašima Tačija mogao bi da bude ključni pošto se očekuje konačan ishod pregovora Beograda i Prištine. Potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić rekao juče da veruje da će Srbiji na razgovorima u Briselu 2. aprila biti ponuđeno više nego što je to učinjeno 20. marta i da će i druga strana napraviti bar male ustupke u pregovorima u vezi s pitanjem nadležnosti zajednice srpskih opština na Kosovu. U ovom trenutku nije poznato da li će državni vrh sam odlučivati o tome šta da se radi u sljedećoj rundi pregovora ili će odgovornost podeliti sa parlamentom. Poslanici sumnjaju da će biti konsultovani iako misle da bi rasprava u Skupštini itekako koristila našim pregovaračima. Branislav Kostadinović.
Stavovi Beograda i Prištine toliko su udaljeni da se u ovom trenutku čini da je dogovor nemoguć. Da li će u narednih nekoliko dana biti pronađeno kompromisno rešenje? Predsjednik izvršnog odbora SPS-a, Branko Ružić, izjavio je da Beograd neće pristati na nove ucjene u vezi sa Kosovom i ocenio da se na takav način ne rešavaju sporna pitanja.
Da li će se ovaj odnos rešavanja kosovskog pitanja i daljih evropskih integracija postaviti opet kroz onu prizmu štapa i šerga repe, jer ukoliko to bude bio slučaj, nisam veliki i preterani optimista da ćemo uspjeti da dođemo do dogovora.
U sadašnjem delikatnom trenutku, mnogi smatraju da bi najviši državni funkcioneri trebalo da dođu u Skupštinu i još jednom čuju glas predstavnika naroda i konačno odluče kako da se ponašaju u Briselu. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Milovan Drecun, mišljenje je da bi parlamentarna rasprava itekako koristila našim pregovaračima.
Zbog težine situacije i predloga koji je postavljen pre Srbije, koji je neprihvatljiv za nas, bilo potrebno da državni vrh obavi konsultacije sa parlamentom, odnosno dobije stav parlamenta, jer bi to u značajnoj meri ojačalo poziciju Srbije pred ove predstojeće pregovore u Briselu.
Opozicija ne očekuje da će se o Kosovu u Skupštini razgovarati tokom ove sedmice. Šef poslaničke grupe Demokratske stranke, Borko Stefanović, kaže da sigurno neće biti posebne sednice Skupštine o pregovorima u Briselu, niti će bilo ko iz pregovaračkog tima izvestiti poslanike o toku pregovora, preprekama i izazovima. Stefanović ne očekuje ni da će predstavnici vlade doći u četvrtak, kada su predviđeni odgovori na poslanička pitanja.
Zaista sumnjam da će bilo ko od predstavnika, najviših predstavnika vlasti doći da odgovara na poslanička pitanja. Ako i dođe, mi naravno smatramo da ova tema i pregovori sa Prištinom zaslužuju mnogo više od odgovora na jedno poslaničko pitanje.
Istog mišljenja je i šef poslanika Demokratske stranke Srbije u parlamentu, Slobodan Samardžić.
Pretpostavljam da do 2. aprila neće biti sednice Skupštine, što je naravno prekršaj stava iz platforme, jer vidite, nije stvar tog obaveštavanja i tih izveštaja da nam na kraju balade oni saopšte šta se dogodilo, to ćemo i onako znati.
U stručnim službama Narodne skupštine danas nije bilo moguće doći do odgovora da li će pre puta naših pregovarača u Brisel o dijalogu sa Prištinom biti reči u parlamentu. Poznato je jedino da sutra počinje druga sednica redovnog prolećnog zasedanja i da će poslanici raditi i u četvrtak. Kako je to posljednji četvrtak u mesecu, kada, prema poslovniku, članovi vlade odgovaraju na poslanička pitanja, trebalo bi očekivati da će tom prilikom biti i pitanja o pregovorima o Briselu.
Predsjednik vlade Ivica Dačić razgovarao je u Beogradu sa novoimenovanim šefom Euleksa.
Premijer Dačić zatražio je od šefa Euleksa Bernda Borharta da ta misija zajedno sa KFOR-om i UNMIK-om obezbedi potpunu zaštitu građana na Kosovu i Metohiji. On je poručio da je vlada u Beogradu spremna da koordinisano sarađuje sa misijom Evropske unije u pokrajini. Srbija je, prema njegovim rečima, spremna da nastavi i unapredi saradnju, posebno na operativnom nivou, u borbi protiv organizovanog kriminala, u istragama zločina i trgovine organima. Premijer Dačić je izrazio zabrinutost zbog učestalih slučajeva etničkog nasilja prema Srbima i pripadnicima drugih nealbanskih zajednica koji i dalje ne mogu da ostvare osnovne slobode i prava.
Dok se u Briselu raspravlja kolika i kakva prava će imati Srbi na Kosovu i Metohiji, činjenica je da na terenu ni sada nije sve idealno. Građani sa severa pokrajine kažu da postoje institucije Srbije koje podrazumevaju zdravstvo, školstvo, platni promet i donekle sudstvo. Ukoliko se i to promeni, smatraju da će veliki broj ljudi otići u druge delove Srbije. Tanja Vujsić.
Jedna od stanovnica severnog dela Kosovske Mitrovice kaže da je dobro što postoje srpski sudovi, ali dodaje da oni nemaju sve ingerencije.
U trenutku kada sam ja kupila stan pre nekoliko godina u izgradnji, predugovor koji smo napravili naravno imao UNMIK-ov pečat jer su papiri se vodili na i rađeni su UNMIK opštini. A sada jedini sud koji je nadležan i ko može da vam izda te legalne papire, sud koji nasledio UNMIK sud jeste Sud Republike Kosova.
Njena sugrađanka podsjeća da je Srbija već uskratila Srbima na Kosovu pravo da kao i ostali građani putuju bez viza, već su izuzeti iz bezviznog režima koji važi samo za građane uže Srbije.
Mi živimo loše, živimo u vrlo teškim uslovima, još si nas i država svrstava nas u neki red niži građana, a u suštini doneo si ustav pre ne znam koliko, gde smo svi isto, gde je Kosovo srce Srbije.
Ono što većina ističe je da je dobro dok postoje škole u kojima se uči po srpskom planu i programu, ali se i pribojavaju što će uslediti nakon briselskih pregovora.
Za Mitrovicu ja ne vidim nikakvu razliku Srbija i Mitrovica. Da se više pomogne ovim klavama.
Teško, nezavisno Kosovo, samo neka čeka Srbija kompletno srpstvo tamo preko granice Kosova.
Problem je da malo više imamo slobodu, da nam deca imaju slobodu da mogu da se kreću, da imaju uslove za u školi.
Koje srpske institucije i sa kakvim ingerencijama će opstati na Kosovu ostaje da se vidi, ali je sigurno da i sadašnja situacija nije sjajna za Srbe.
Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar izjavio je da je prema njegovim saznanjima stav Vatikana da ne prizna nezavisnost Kosova nepromenjen i da su, kada je reč o tom pitanju, Sveta Stolica i vlast u Beogradu u stalnom kontaktu.
On je u intervju agenciji Beta poručio da je Sveta Stolica spremna da pomogne srpskom narodu i državi i da u tom duhu ide nastavak saradnje. Kosovski premijer Hašim Tači nedavno, tokom privatne audijencije kod novog pape Franje, tražio da Vatikan prizna državu Kosovo.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Na sastanku čelnika vlade Srbije sa potpredsjednikom kompanije Forbes, Kristoferom Forbesom, ukazano je na povoljan strateški položaj Srbije, dobre uslove privređivanja i pogodnosti koje vlada Srbije omogućava stranim investitorima. Premijer Ivica Dačić, prvi potpredsjednik vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić i ministar financija i privrede Mlađan Dinkić razgovarali su sa Forbesom o mogućnostima promocije Srbije kao investicionog područja, saopštila je vladina kancelarija za saradnju s medijima.
Studiju izvodljivosti za kanal Dunav-Morava-Vardar-Solun rade besplatno Kinezi za Srbiju, rečeno je u vladi posle sastanka radnih grupa i predaje dokumentacije. Srbija pristupa izradi prostornog plana. Za izgradnju kanala, osim Kine, zainteresovani su Rusija, Amerika i druge zemlje. Vrata su otvorena svima, poručuju iz vlade. Nataša Ćimović.
Kanal Morava za sada je na papiru. Kineska kompanija Džezuba, koja iza sebe ima velike projekte tog tipa u svojoj zemlji i širom sveta, prihvatila se posla i u narednih nekoliko meseci procenit će da li se isplati graditi kanal Dunav-Morava-Vardar-Solun, koji je za vladu Srbije, kako kaže ministar za rudarstvo i prostorno planiranje Milan Bačević, uz Južni tok, veoma bitan razvojni projekat i ne samo za Srbiju.
Geostrateški, geopolitički, ovo je projekat nad projektima što se tiče njegovog značaja. Ja sam siguran da će i druge svetske sile, ne samo Kina, a već jesu pokazali interes. I mi na tome radimo sa velikim podrškama i Ruske Federacije i Narodne Republike Kine i od skora Sjedinjenih Američkih Država i vrlo pozitivni signali pristižu nam i iz drugih država.
Studiju izvodljivosti Kinezi će raditi besplatno. Kad je završe, kaže ministar Bačević, za par meseci znaćemo na čemu smo i da li ulazimo u tu priču.
Još jednom želim da iskoristim i da saopštim našoj javnosti da se država Srbija ovakvim projektom i izradom studije izvodljivosti ne zadužuje ni za jedan jedini cent i da su sve bile spekulacije zlonamernih ili oponenata ovog projekta.
A zašto bi Kina nama nešto poklanjala ako znamo da nigde nema besplatnog ručka? Šta Kina traži za uzvrat? To je pitanje za predstavnika njihove radne grupe, Juana Yu Afua.
We are not going to charge anything.
Mi nećemo da tražimo ništa, kaže, mi imamo ogromno iskustvo i mi smatramo da iskustvo koje ćemo da delimo sa srpskom stranom, to je naša cena.
Zanimalo nas je i otkud Kinezi na Moravi, koji je njihov interes.
So we come here.
Mi smo došli ovdje jer verujemo u ove projekte, da su dobre i tako smatra i kineska finansijska institucija. To je naš interes.
Kineski premijer je, kaže Yuan Yuafua, obećao da će vlada Kine uložiti 10 milijardi dolara u infrastrukturne projekte u ovom delu Evrope. Sve karte su još otvorene za kanal Morava, poručuju iz vlade Srbije.
Odluka vlade Srbije da tokom ove i sledeće godine odobri subvencije od po 3000 evra za domaće kupce automobila marke Fiat 500L naišla je na različite reakcije. Članovi Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova još u petak su negodovali, a danas su na svojim izložbenim prostorima na Beogradskom sajmu organizovali jednočasovni tihi protest. Mišljenja ekonomista su podeljena, dok jedni smatraju da je logično odobriti povlastice firmi koja je najavila otvaranje 1400 novih radnih mesta, drugi tu meru zovu bacanjem novca u bunar, pripremio Ivan Jovanović.
Predsednik Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova Miloš Petrović kaže da članovi tog udruženja nemaju ništa protiv Fijata koji je također njihov član. Problem je, kako tvrdi, odluka vlade o subvencijama toj kompaniji kojom se u neravnopravan položaj stavljaju svi ostali učesnici na domaćem autotržištu, a šalje se i negativna poruka investitorima. Vlada se u odluci da odobri povlastice, kako kaže ekonomista Goran Nikolić, vodila najavom iz Fijata o otvaranju 1400 novih radnih mesta u fabrici u Kragujevcu.
U kontekstu priče o reindustrializaciji, potpuno logična mera. Svakako da je za Srbiju bolje da kupujemo automobile koji se proizvode u našoj zemlji i da su uposleni naši ljudi, nego da uvoznici zarađuju pare tako što uvoze automobile iz drugih zemalja, plaćaju njihovim radnicima. Štititi uvoznički lobby mislim da izgleda potpuno kontraproduktivno. Najbolje kada bi ti uvoznici uspeli da privuku neku proizvodnju u našu zemlju, kao što je to slučaj sa Fijatom.
Ekonomista Saša Đogović smatra sa druge strane da odluka vlade nije bila dovoljno promišljena.
Bacanje novca u bunar bez dna. Možete na kratak rok obezbediti to zapošljavanje nove radne snage, ali nikako na srednji ili duže staze, jer ako nema posla, onda će ono što se na kratak rok zaposlili sigurno posle toga biti višak. Ukoliko Fiat ne obezbedi za svoje automobile međunarodno tržište, jer Srbija je malo i siromašno tržište i od tog tržišta ne zavisi poslovanje Fiata.
Vlada je odobrila subvencije od po 3000 evra domaćim kupcima za 5000 automobila modela Fiat 500L sa oznakom Nacionale, koji se proizvodi u Kragujevcu. Italijani su prethodno najavili otvaranje pomenutih 1400 novih radnih mesta, zaključno sa krajem 2014. godine.
U novostima dana još jedan pregled najvažnijih informacija. Sastanak državnog vrha o nastavku dijaloga između Beograda i Prištine u 16 časova u predsjedništvu Srbije. Poslanici traže da se o nastavku dijaloga razgovara i u parlamentu. Za izgradnju kanala Dunav-Morava-Vardar-Solun, osim Kine, zainteresovani Rusija, Amerika i druge zemlje, tvrdi ministar Milan Bačević. Kipar postigao dogovor sa međunarodnim kreditorima. U zamenu za zajam od 10 milijardi evra moraće da reformiše bankarski sistem. Uručenjem godišnjih nagrada dramskog programa Radio Beograda obeležen dan radio drame. Svih četvoro srpskih tenisera Ana Ivanović i Jelena Janković, Novak Đoković i Janko Tipsarević plasirali se u osminu finala turnira u Majamiju. Vreme sutra hladno, vetrovito, mestimično, kiša i susnežica. Jutarnja temperatura od minus 3 do 3, najviša dnevna 8, u Beogradu 2 stepena. Kipar je u posljednjem trenutku postigao dogovor sa međunarodnim kreditorima i izbjegao kolaps bankarskog sistema i bankrot. Predstavnici Evropske unije, Međunarodnog monetarnog fonda i Evropske centralne banke u zamjenu za zajam od 10 milijardi evra zahtevaju da Kipar smanji preveliki bankarski sektor, sprovede strukturne reforme i privatizuje državnu imovinu. U svakom slučaju, da bi sporazum mogao da se primeni, potrebno je da ga odobri parlament, koji je prethodni predlog međunarodnih zajmodavaca velikom većinom odbio. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Prema postignutom dogovoru, druga po veličini kiparska banka Laiki biće restrukturirana, što znači da će računi onih građana koji imaju do 100.000 evra biti prebačeni u kiparsku banku. Drugi deo, takozvana loša banka, zamrznuće depozite preko 100.000 evra i drastično ih oporezovati. Kao posljedica takve odluke, hiljade zaposlenih u Laiki banci biće otpušteno. Prema rečima kiparskog ministra financija Mihalisa Sarisa, dogovor nije idealan, ali je najbolje rešenje u trenutnim okolnostima.
Bukvalno smo izbjegli bankrot i katastrofalni izlazak iz eurozone. Pred Kiprom je novi početak.
Predsjednik Eurogrupe Jeroen Dijsselbloem, međutim, ne krije zadovoljstvo postignutim uspehom.
Voleo bih da naglasim da ove mere neće pogoditi vlasnike bankarskih depozita do 100.000 evra. Nije još jasno koliki će biti gubici, ali to ćemo razraditi narednih nedelja i potvrditi u Evropskoj uniji.
Očekuje se da će po toj osnovi biti prikupljeno 4,2 milijarde evra, mada analitičari procenjuju da bi vlasnici računa mogli da izgube i do 40% svog novca. Direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde čestitala je kiparskim vlastima na hrabrosti da se uhvate u koštac sa takvim izazovima.
Verujemo da je ovo trajno i održivo finansijsko rešenje. Međunarodna trojka bit će na terenu i radit će na utvrđivanju svih tehničkih detalja kako bi se primenio ovaj politički sporazum.
Uprkos rešenju, novi problemi su na pomolu. S obzirom na to da bi odluka o visokom oporezivanju najviše mogla da pogodi ruske državljane koji na Kipru imaju račune, Evropska unija strahuje da bi Rusija taj gubitak mogla da nadoknadi zaplenom sredstava evropskih firmi koje posluju na ruskom tržištu. U međuvremenu, predsjednik Rusije Vladimir Putin zatražio je od vlade da razmotri pitanje roka otplate ruskih kredita toj zemlji. Banke na Kipru od sutra će ponovo biti otvorene, što će delimično umiriti građane koji su prethodnih dana mogli da podignu sa bankomata do 120 evra na dan.
Jedna vest iz regiona.
Na lokalnim izborima u Makedoniji ubedljivo vodi vladajuća VMRO-DPMNE, saopštila je Državna izborna komisija. Ta stranka je osvojila većinu u 54 opštine i u Skoplju, dok je opozicioni Socijaldemokratski savez Makedonije pobedio u 7 opština. Prema podacima izborne komisije, Albanska demokratska unija za integraciju pobedila je u 7 opština, a Demokratska partija Albanaca u jednoj. Podaci su na sajtu Državne izborne komisije objavljeni na osnovu prebrojanih 97,48% glasova. Odziv na izborima bio je 67,6%.
Smrt ruskog tajkuna Borisa Berezovskog, koji je u subotu pronađen mrtav u svojoj kući u Ascotu nedaleko od Londona, i dalje je pod velom misterije. Policija je zamolila medije da ne spekulišu o uzrocima smrti dok se istraga ne završi. Telo Borisa Berezovskog od danas se nalazi na obdukciji koja bi trebalo da utvrdi pravi uzrok smrti tajkuna koji je važio za Putinovog neprijatelja. Pojedinosti Zorana Bokan.
Scotland Yard za sada nema osnova da sumnja da je smrt Berezovskog bila nasilna. Nema ni tragova koji ukazuju da se u vili gde je pronađeno njegovo telo nalazila još neka osoba, rekao je inspektor Kevin Brown. Britanski Guardian objavljuje izjavu tajkunovog prijatelja Nikolaja Gluškova da ne veruje u verziju o samoubistvu i kaže da je reč o ubistvu, na što ukazuje činjenica da je pored tela pronađen šal. Ruski mediji navode dve verzije uzroka smrti Berezovskog, da je ubijen po nalogu britanske obaveštajne službe MI5, što tvrdi lider ruskih liberala Vladimir Žirinovski, ili da Berezovski zapravo nije mrtav, već da je inscenirao sopstvenu smrt, što smatra poslanik Dume Vjačeslav Nikonov. Rusko tužilaštvo saopštilo je danas da kapital koji je Berezovski stekao kriminalom, a koji su legalizovali njegovi prijatelji u inostranstvu, mora da bude vraćen u Rusiju. Pres-sekretar predsjednika Rusije Vladimira Putina Dmitrij Peskov rekao je da će Moskva razmotriti zahtev rodbine Borisa Berezovskog da bude sahranjen u Rusiji ukoliko se takav zahtev pojavi. Peskov je za televiziju Dožd, komentarišući političke izjave Berezovskog, koga svetski mediji nazivaju raspućinom postsovjetske Rusije, rekao: "Pouzdano je poznato da Berezovski nije štedeo na finansijskoj podršci procesima koji su kako u Rusiji, tako i u inostranstvu bili usmereni protiv Rusije i protiv Putina."
Aktuelna vlada pokazuje želju da sprovede reformu pravosuđa, ali to nije moguće ukoliko sudije i tužioci sami ne odrede ko je dostojan da obavlja te funkcije. To su u našoj emisiji Talasanje ocenili predstavnici Ministarstva pravde i Saveta za borbu protiv korupcije. Pripremila Davorka Tešić.
Ormari Saveta za borbu protiv korupcije su ispražnjeni, a policija je počela ozbiljno da se bavi istragom 24 privatizacije. Za članicu tog saveta, Jelisaveto Vasilić, to je znak da vlada pokazuje želju da se bori protiv korupcije. Upozorava, međutim, da i dalje ima propusta. Kao primjer navodi razrešenje predsjednice Vrhovnog kasacionog suda. To nije trebalo da se radi zbog odluke Ustavnog suda, kaže, nego iz drugih razloga.
A to je zbog neprimjene zakona, zbog netransparentnog postupka, zbog povrijede ljudskih prava. Ona je zato trebala biti razrešena. To znači, nisi ispunila zadatke. Mi smo u svojim zaključcima dali da treba da se razriješe svi članovi Visokog savjeta sudstva. Jer ljudi jednostavno nisu pokazali znanje. Ne mogu da budu tu.
Da treba da budu razrešeni ne samo članovi Visokog savjeta sudstva, nego i Državnog veća tužilaca, smatra i državni sekretar u Ministarstvu pravde Danilo Nikolić. Nikolić također smatra da sudije i tužioci sami između sebe treba da vide ko je dostojan da obavlja te funkcije. Na njima je, kaže, da odvoje žito od kukolja.
Ako sudije hoće da se izbore za svoju odgovornost, za svoju nezavisnost, za svoju samostalnost, moraju samo kroz odgovornost. Dobri sudije se moraju obračunavati sa lošim sudijama, koji su nestručni i onim koji su neradnici.
Sagovornici Talasanja slažu se u stavu da se klima u sudstvu promenila. To je, kažu, odlična šansa da ono zaista postane nezavisno.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović očekuje da će tužilaštvo proveriti poslovanje javnog preduzeća Srbijagas posle izveštaja Državne revizorske institucije, prema kojim su u tom preduzeću utvrđene nepravilnosti u visini od 46 milijardi dinara.
Na pitanje novinara da li će tražiti smenu generalnog direktora Dušana Bajatovića, ona je kazala da je vlada ta koja postavlja i razrešava direktore javnih preduzeća. Mihajlovićeva je istakla da su trenutni dugovi Srbijagasa veći od milijardu evra.
Od 1. aprila na osnovu uredbe vlade Srbije, socijalno ugroženim domaćinstvima će biti olakšano plaćanje mesečnih računa za struju i gas. Jedini problem je kako tačno utvrditi kome je pomoć zaista potrebna, pripremio Milenko Marković.
Iako neki sumnjaju da je moguće utvrditi ko je u Srbiji stvarno siromašan, većina građana podržava ideju da socijalno ugroženi dobiju olakšice prilikom plaćanja računa za struju.
Pa mora da pomaže siromašne svakako, svaka država.
Svakako je dobro olakšati onima koji nemaju novci i mogućnosti da plaćaju, ali možda nije da ne stimuliš one koji to redovno plaćaju.
Da, treba pomoć na neki način tim ljudima.
Postavlja se pitanje koliko je legitimno sve to, kolika su njihova primanja. Tako da, u principu, ne podržavam to kao akciju.
Jelica Putniković iz Balkan magazina također ne veruje u tačnost zvaničnih podataka o primanjima građana. Prema njenim rečima, zbog toga se može desiti da oni koji su materijalno obezbeđeni uzmu deo kolača koji je namenjen siromašnima.
Veliki deo privrede funkcioniše u sivoj, to je crnoj zoni. Poslodavci ne zapošljavaju radnike ili im ne isplaćuju pune plate preko zvaničnih kanala, nego puno toga bude minimalac na račun, a ostatak na ruke.
Da biste stekli status energetski zaštićenog kupca, ako živite sami, ne smete imati prihode veće od 12.900 dinara. Za domaćinstva sa dva ili tri člana primanja ne smeju preći 18.786 dinara, a za 4 ili 5 članova do 24.672. Sa tim statusom mesečni računi za struju će vam biti umanjeni za vrednost od 120 do 250 kWh. Ako koristite gas u zimskim mesecima ćete plaćati od 40 do 75 kubnih metara manje. Za zaštićene kupce država će iz budžeta izdvajati od 30 do 40 miliona evra godišnje.
Fondacija Ana i Vlade Divac već 3 godine u okviru projekta Socijalno stanovanje pomaže izbeglim i raseljenim licima koje žive u kolektivnim centrima u Beogradu. Do sada su za njih izgradili 1 od 4 planirana objekta u Velikom Mokrom Lugu. 2 bi trebalo da budu gotova do kraja proleća, a izgradnju 4. pomogla je ambasada Japana u Srbiji poklonivši 11 miliona evra. Pripremila Marina Bajić.
Brankica Đorđević, izbegla iz Peći, već 13 godina sa sinovima živi u kolektivnom centru u Kaluđerici. Kaže da tamo, često bez struje i vode, ponekad bude i do 40 porodica, koje se snalaze kako znaju i umeju.
Bila su zajednička kupatila, bili su zajednički poljski viceji, uslovi za život su bili katastrofalni, dok ih mi malo preuredili.
Deca uglavnom nisu ni svesna teških uslova u kojima odrastaju, jer su u centrima rođena, pa za bolje i ne znaju, kaže nam Divac. Ipak, 10-godišnji Dimitrije ima svoje želje.
Najviše mi nedostaje društvo, zbog škole. Da imam radni sto da pišem i krevet.
Od 6 kolektivnih centara ostala su još 2 u Krnjači i Kaluđerici. Na obećane stanove čeka 60 porodica, a pomoć im, osim fondacije Divac, pružaju IPA fond i grad Beograd, a od danas i Japan.
Slušajte novosti dana. Dan radiodrame tradicionalno je obeležen svečanim uručenjem nagrada Vitomir Bogić za najbolja godišnja ostvarenja, kao i za izuzetan doprinos radiofoniji. Sa svečanosti u Kamenoj sali Radio Beograda izveštava Jovana Veljković.
U znak sećanja na 1924. godinu i dan kada je glumac Narodnog pozorišta Vitomir Bogić pred mikrofonom Radio Beograda izgovorio monolog Sirana de Bergeraka, tirada o poljupcu, obeležen je dan radiodrame. Urednik dramskog programa Vesna Perić.
Radio drama sama predstavlja to neko izgleda poslednje intimističko pribežište u savremenoj kulturi i u savremenom društvu.
Na današnjoj svečanosti uručene su nagrade za najbolja ostvarenja. Dobitnici plaketa Vitomir Bogić za izuzetan doprinos radiofoniji su rediteljka Nađa Janjetović.
Kako je velika privilegija stvarati u dramskom programu Radio Beograda i eto, bez skromnosti mogu da kažem da to mogu samo oni koji mnogo vole radio i koji su mu iskreno posvećeni.
I kompozitor Vladan Radovanović.
Moram samo da napomenem da je ovo priznanje učinilo to da me podsjetilo kako podavno ništa nisam uradio u ovom radiofonskom domenu i da je krajnje vreme, kad ću ako ne sad, da još nešto učinim.
Povelja Vitomir Bogić za dramski tekst pripala je Vladimiru Simiću. Najbolju žensku i mušku ulogu u 2012. ostvarili su Jasmina Avramović i Dubravko Jovanović, a za najuspešnije mlade umetnike proglašene su kompozitorka Anja Đorđević i multimedijalna umetnica Svetlana Maraš.
Stigli smo do sporta. Srpski teniseri Ana Ivanović i Jelena Janković, Novak Đoković i Janko Tipsarević plasirali su se u 8. finala turnira Master serije u Majamiju.
Ana je pobedila Svetlanu Kuznjecovu 2-0, a istim rezultatom Jelena je savladala još jednu Ruskinju, Nađu Petrovu. Janko je pobedio Kevin Andersona iz Južne Afrike sa 2-1, dok je Novak savladao Indijca Devermana rezultatom 2-0. Đoković će u 8. finala igrati protiv Nemca Tomija Hasa, dok će se Tipsarević sastati sa Francuzom Žilom Simonom. Protivnik Ivanovićeve bit će Italijanka Sara Erani, a Jankovićeve Rumunka Sorana Kirstea.
Vesti iz vaterpola.
Vaterpolisti Partizana igraće protiv Spartaka iz Volgograda u četvrtfinalu Lige šampiona, dok će se Crvena zvezda sastati s mađarskim Cegedom, odlučeno je žrebom u Rimu. Crveno-beli gostuje u prvoj utakmici 17. aprila u Mađarskoj, a revanš je 30. aprila u Beogradu. Partizan je također 17. aprila domaćin u prvom meču na Banjici, a revanš je 1. maja u Rusiji.
Novosadska policija pozvala je navijače da sutra na vreme dođu na stadion Karađorđe u Novom Sadu, pošto će pred fudbalsku utakmicu Srbija-Škotska mere obezbeđenja biti jake. Takođe neće biti dozvoljeno okupljanje navijačkih grupa u centru grada. Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Branislav Ivanović izjavio je da je ekipa teško podnela poraz od Hrvatske. On je na konferenciji za novinare u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi rekao da ekipa nema drugog izbora nego da maksimalno zbije redove i pobedom protiv Škotske krene napred.
Kako god da se završila ona utakmica u Zagrebu, koliko god ostavila traga na nas, i to, mi imamo sutra novu utakmicu i o njoj moramo da razmišljamo, moramo da budemo skoncentrisani iz mnogo razloga, da nađemo motivi, da probamo da pobedimo to, da zabeležimo dobar rezultat, jer bi nam to donelo neku mirnoću, to bi pokazalo ono što sa fudbalske strane moramo da gledamo pozitivno.
Utakmica između Srbije i Škotske igra se sutra o 20 časova i 30 minuta na stadionu Karađorđe u Novom Sadu.
Nastavlja se potraga za dvema osobama za koje se sumnja da su se juče utopile u Savi kod Makiša pošto su ispale iz čamca. U informativnoj službi MUP-a Srbije ističu da za sada nemaju nikakvih novih saznanja. U policiji su ranije naveli da ne mogu zvanično da potvrde da li su se osobe udavile.
Ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Oblačno, hladno i vetrovito, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom. U košavskom području prepodne olujni jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od minus 3 do 3, dnevna od 0 do 8. I u Beogradu oblačno, hladno i vetrovito, povremeno sa kišom i snegom. Jutarnja temperatura 0, najviša dnevna 2 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Predrag Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Bojana Tufekđić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.